Sveiki, žinių radijo eteryje laida Verslo pulsas, prie mikrofono Lina Luneckienė. Lygiai prieš savaitę, praeitą pirmadienį, mes pradėjome aiškintis apie ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyvą. Aptarėme labiau tokią, na, sakyčiau, teorinę šios temos pusę, kas yra darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, kokia jos reikšmė ir kodėl tai aktualu mums visiems šiandien ir būtent dabar. O šiandien jau kalbėsime apie praktinę pusę direktyvos įgyvendinimą, kokiomis priemonėmis reguliavimas, kas bus atsakingas už reguliavimą, kokie kaštai įsidiegti tą direktyvą ir ją taikyti, kokia praktika vyravo iki šiol įmonėse ir kaip viskas keisis, kai mes jau turėsim direktyvą. Man malonu pristatyti laidos pašnekovus. Povilas Blusius, FIGA atlygio tyrimo ekspertas, Sorainen darbo teisės praktikos vadovė Agnietė Venskienė bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Indrė Vaicekauskaitė. Sveiki.
Sveiki.
Tai prisimenant mūsų pokalbį, labai aiškiai supratome, kad ateina dideli reikalai būtent darbo rinkoje, užmokesčio politikoje. Tai Agnietė, teorinį tą lygmenį palietėm, daugiau mažiau praplėtėm visą kontekstą, pabandėm išsiaiškinti, kas ta direktyva, teorinių faktų jūs pateikėt. Bet tikriausiai labiausiai svarbiausia yra tai, kaip tai bus įgyvendinta. Kaip taps kūnu, ar ne, va taip pakalbant. Tai jau dabar jūs papasakokite mums, kaip čia viskas nusimato, kokie procesai.
Taip. Tai kad klausom. Labai nesigąsdinti, Lietuva yra pakankamai pažengus šioje srityje ir dalis direktyvos reikalavimų jau anksčiau Lietuvoje buvo įgyvendinta. Pavyzdžiui, mes jau turim reikalavimą darbo skelbimuose nurodyti darbo užmokesčio rėžius. Jau dabar, jeigu įmonė turi 20 ar daugiau darbuotojų, reikia turėti atlygio politikas, kuriuose taip pat reikia nurodyti atskirų darbuotojų kategorijų atlygio rėžius, taip pat darbuotojų atstovų prašymų įmonės turi pateikti vidutinius darbo užmokesčius, kuriuos gauna įmonės darbuotojai, taip pat ir pagalyti išskirščius. Taip pat sodroje viešai prieinama informacija apie konkrečios įmonės vidutinį vyrų ir moterų darbo užmokestį. Tai informacijos yra daug. Aišku, ji ne visa yra tokia informatyvi, nes ne visada, na, pavyzdžiui, sodroje matojame duomenis nėra išskirti pagal pareigybės, tai šioje vietoje pokyčių bus, bet dalis reikalavimų Lietuvoje jau yra taikoma ir pakankamai senai.
Tai, žinokit, Agnietė, dabar jau suskirstikim, darbuotojas ir darbdavys. Tai kokios naujovės ir pakeitimai palies darbuotojus? Nuo šitos grupės pradėkime, jūs papasakokite, ką darbuotojas turėtų šiandien išgirsti.
Taip, tai darbuotojams bus smagių naujienų. Pavyzdžiui, per darbo pokalbius darbdaviai nebegalės klausti, kiek tu dabar uždirbi ir kiek uždirbai ankstesniame darbe. Nelegalu bus to klausti. Taip pat darbdaviai nebegalės drausti darbuotojams dalintis savo atlygio informaciją su tuo tikslu, kad užtikrinti vienodo darbo užmokesčio principo taikymą. Šiuo metu Lietuvoje dažnai informacija apie atlygį yra laikoma konfidencialia, tad ir įmonėms reikės peržiūrėti konfidencialumo sutartis, komercinių paslapčių sąrašus ir svarbiausia kultūriniam šokui galimam prisitaikyti, nes pas mus nėra įprasta atvirai kalbėti apie savo atlygį su kitais. Taip pat darbuotojai turės teisę prašyti darbdavio pakankamai detalios informacijos apie atlygį įvairiais pjūviais, tiek išskirčius pagal darbuotojų kategorijas, vienodos vertės darbui pagal lytis ir panašiai. Jeigu nenorės išsiduoti, kad konkretus darbuotojas prašo tos informacijos, jie turės teisę prašyti jos per darbuotojų atstovus, pavyzdžiui, darbo tarybą arba galbūt netgi per institucijas. Tai reiškia, kad darbdavys nebūtinai žinos, kad šitas konkretus darbuotojas paprašė informacijos. Ir dar darbdaviai turės pareigą aktyviai bent kartą per metus informuoti darbuotojus, kad jie turi tokią teisę ir kaip ją įgyvendinti. Tai nežinojimui čia vietos daug nebus. Na ir darbuotojai turėdami visą šį kiekį informacijos galės daug realistiškiau įsivertinti, ar jų darbo užmokestis yra tinkamas, ar jie nėra galimai diskriminuojami ir jeigu manys, kad kažkas negerai aktyviau gint savo teisės galės.
Darbuotojai, aišku, dar šiek tiek ir darbdavių čianais palėtėm atsakomybę, kurios naujos atsakomybės kurios ateina, praplečiant darbdavių naujovės, pavadinkime, ne, kurios palies jos. Tai ką dar galim darbdaviams pasakyti gero?
Gero. Tai darbdaviai turės šiek tiek pasitempti dalis bent jau darbdavių. Tai pirmiausia, įsijungs šiek tiek griežtesni reikalavimai tam, kokios turi būti tos atlygio sistemos ir kaip nustatyti konkrečius kriterijus, pagal kuriuos bus sprendžiama, na, koks yra darbas vienodas arba vienodos vertės, ar ne? Kas Lietuvoje dabar atlygio sistemose pakankamai, jeigu galėčiau išreikšti palaida bala, kad kiekviena įmonė pagal save, na, vertina
kaip jaučiu, kaip ir rašau,
kaip tas kategorijos darbuotojų ir kaip priežiūros atlygio. Tai čia reikės tikrai daugiau konkretumo ir tikėtina, kad ir prižiūrinčios institucijos šiek tiek griežčiau žiūrės. Taip pat įmonės, kurios turi 100 arba daugiau darbuotojų, kartą per metus turės pateikti, sakyčiau, pakankamai detalią informaciją apie vidutinį darbo užmokestį toje įmonėje. Vėlgi, na, sukategorizuota įvairiais pjūviais, žiūrint tiek pagal bazinį, tiek darbo užmokestį, tiek kartu su visais papildomais apmokėjimo komponentais, išskirstant statistinius duomenis pagal vyrų ir moterų vidutinį darbo užmokestį, įvairias darbo pozicijas, darbų vertę ir panašiai. Tai, na, ta informacija tikrai turės būti detali, išsami ir tai mums bus nauja. Na, o tos įmonės, kuriuose bus nustatytas bent 5% atotrūkis tarp bet kurios kategorijos darbuotojų vyrų ir moterų vidutinio darbo užmokesčio. Ir jeigu jos negalės pagrįsti, kad, na, yra normalu tas atotrūkis dėl objektyvių su lytimi visiškai nesusijusių priežasčių, ir jeigu per pusę metų neištaisys to atotrūkio, turės atlikti, na, formalų išsamų bendrąjį darbo užmokesčio vertinimą. Tai pakankamai daug reikalavimų turintis procesas, užduotis ir ištaisyti galiausiai tą nepagrįstą vyrų ir moterų darbo užmokesčio dydžio atotrūkį. Tai yra, na, pakankamai svarbios ir gan ženklios pareigos, kurios prisidės darbdaviams.
Povilai, tai aš jau dabar kreipiuosi, jūs esate atlygio tyrimo ekspertas. Tai, kas ateina darbdaviams ypač, ar ne, visi tie prašymai, nustatymai, įsivertinimai, labai plati apimtis, labai daug, man taip bent jau susidarė toks įspūdis, kad tikrai turės labai konkrečiai viską apsirašyti. Tai kaip teisingai tai padaryti, koks jūsų patarimas darbdaviams būtų šioje vietoje ir ką daryti įmonės, kurios neturi dar tų, vat, bent jau tų greučių, ar ne, tokio, su kuriais dabar dirba.
Tai dėl to, kad kol kas nėra iki galo aiškios tos nuostatos tokios, kokios jūs bus mūsų teisėjai valstybės, tai kažkokių labai konkrečių rekomendacijų teikimas dar gal būtų ankstokas, bet taip, žinoma, tos įmonės, kurios neturi visiškai nieko, tai galima galbūt joms, na, priminti, ir arba tos, kurios kažką turi, bet yra pasenę, tai galima tiesiog priminti, kad, na, bendrai pats principas atlygio politikos yra... Įmonėje turime skirtingus darbus, skirtingas pozicijas, kiekviena pozicija, kiekvienas darbuotojas atlieka.
Skirtingas kompetencijas, kvalifikacijas.
Taip, atlieka kažkokį tai užduočių visumą. Tai realiai dažniausiai, na, ir be direktyvos įmonės turi pakankamai, na, aiškią motivaciją apsirašyti tai, kas yra tas darbas, ar ne, kad būtų abipusis aiškumas tarp darbdavio ir darbuotojo, tai kur yra mano atsakomybės, ką aš turiu daryti kiekvieną dieną. Tai va, tai tie dalykai, kai jie yra aprašomi, tai yra vadinama pareigybių aprašais arba pareiginiais aprašais. Ir tada sekantis žingsnis, kuomet įmonė, nu, vadovaudamasi tais pareiginiais aprašais, tomis pareigybėmis, nustato kažkokią apmokėjimo tvarką, kad tokiai pareigybė yra toks atlygio rėžis arba tokiai pareigybė yra toks atlygis konkretus, tai jau galima vadinti tokia primityvia atlygio politika. Tai vat viskas, ką reikės daryti pagrinde apart duomenų teikimo institucijoms, kur irgi užsiminė Agnietė, tai iš esmės sukasi aplink tą dokumentą. Ir visas tas darbas irgi suksis, tai kaip aprašyti tas pareigybės, kaip jas sugrupuoti, kaip priskirinėti tos atlygio rėžius. Tai čia yra pagrindinis tas darbas.
O tai va dabar va ir klausime gerbiamos Indrės, jinai yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė, kuri ir bus šios ekosistemos reguliuotojas. Tai Indrė, žiūrėkit, tie aprašai, na, atrodytų, kas čia yra, nu, atlieka darbą, du žmonės, tą patį, apsirašom, ir atrodytų, kad čia viskas labai paprasta ir viskas aišku. Ar tikrai taip yra, viskas labai aišku, ir kaip jūs, ministerija, kuri atsakinga už šią sektorių, už šią sritį, kaip jūs save mato šiame visame procese? Koks jūsų vaidmo, kokia jūsų pagalba, ką jūs darysit?
Taip, tai iš esmės žinoma, kad nėra lengva palyginti ir įvertinti, kas yra vienodos vertės darbas, tai yra pakankamai sudėtinga užduotis. bet mes ir kitos institucijos yra atsižvelgiant į tai, kad reglamentavimas numatyti vienodą atlygį už vienodos vertės darbą yra pakankamai jau ilgą laiką Lietuvoje, yra parengę tam tikras gaires, įrankius, kurių pagalba būtų galima darbdaviam įsivertinti, ar pareigybės yra vienodos vertės ar ne. Iš esmės, tai turbūt kaip vienas svarbiausių pažymėčiau socialinių partnerių patvirtintą pareigybių vertinimo metodiką. Tai ji yra parengta taip, kad pareigybės yra lyginamos pagal tam tikrus kriterijus, surenka tam tikrus balus ir pagal surinktus balus galima įvertinti, ar tos pareigybės yra vienodos vertės ar ne. Tai tas įrankis galėtų tikriausiai pagelbėti ir dabar jau šiek tiek peržiūrėti savo turimas atlygio politikas arba pradėti jas rengtis, jeigu jų nėra. Taip pat yra labai svarbu, kad būtent toje pareigybių vertinimo metodikoje jau ir dabar yra įtvirtinti tie kriterijai, kurie atkeliauja iš direktyvos, tai tokie kaip įgūdžiai, pastangos, atsakomybė, darbo sąlygos, tai tas įrankis tikrai būtų labai naudingas. Taip pat kaip labai svarbu įrankį paminėčiau lygių galimybių kontrolieriaus tinklapyje skelbiamą lygių galimybių darbovietėje vadovą darbdaviams, tai jį gali pasižiūrėti tiek darbuotojai, tiek ir darbdaviai, tai jis padeda tiesiog įsivertinti, ar įstaigoje bendrai yra užtikrinamos lygios teisės, taip pat ten yra kalbama ir apie darbo užmokestį ir darbo užmokesčio analizę, jeigu reikėtų tai atlikti, pavyzdžiui, jeigu matomas tam tikros apraiškos, kad vis dėlto tas užmokestis tarp vyrų ir moterų yra nevienodas. Ir dar toks labai svarbus įrankis, kurio pagrindu ir buvo rengta lietuviškoji pareigybių vertinimo metodikos versija, yra Tarptautinės darbo organizacijos pareigybių vertinimo gairės. Tai irgi puikus įrankis, kuriuo gali ir dabar darbdaviai vadovautis ir naudotis, o žinoma, jau direktyvas įgyvendinimo procese, tai mūsų tikslas yra padaryti taip, kad iš esmės darbdaviam būtų pakankamai paprastai ir lengvai suprantama ir aišku, kokie reikalavimai atkeliauja jam iš direktyvos, tai mes tikrai galvojame padaryti tam tikrą atmintinę, kur būtų įvardinti tam tikri žingsniai, kokius turi atlikti darbdaviai, planuose yra ir galbūt sutrumpinti šiek tiek tą pareigybių vertinimo metodiką, išskiriant pagrindinius aspektus, į ką reikia atkreipti dėmesį. Ir šitoj vietoj man labai norėtųsi paminėti, kad mes turime tokias institucijas kaip lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir valstybinė darbo inspekcija, kurie tikrai gali pagelbėti atsakyti visus kylančius klausimus, kurie yra susiję tiek su lygiomis galimybėmis, tiek su teisingo apmokėjimu už vienodos vertės darbą. Tos konsultacijos yra nemokamos ir manau, kad labai svarbus įrankis yra tokia pagalba darbdaviam, kai direktyva jau atkeliaus atsakyti į klausimus kylančius darbuotojams įstaigoje. Ir taip pat būti tokioje vienoje linijoje tiek darbdaviams, tiek ir darbuotojams galimybė valstybinę darbo inspekciją pasikviesti pas save į įstaigą, tiesiog pravesti mokymus, atsakyti į klausimus, tai gali vykti susikvietus, pavyzdžiui, savo visus darbuotojus arba tiem, kuriem kyla klausimų ir turėtų tokį nešališką arbitrą išsidiskutuoti.
Tai būsit realus pagalbininkas, tai tikrai daug priemonių įrankių galvojate ir jau esate gyveninę dar ateis, bet žiūrėkit, Indrė, papildant vat, jūsų atsakymą, ko tikėtis įmonėms, kurios neužtikrina vienodo apmokėjimo už tokį pat darbą ar vienodos vertės darbą. Kas čia yra numatyta? Ką čia galite pasakyti?
Pirmiausia, reikėtų suprasti, kad tiek valstybinės darbo inspekcijos, tiek lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pagrindinis tikslas yra pirmiausia padėti. Tai tikrai direktyvos įgyvendinimo pradžioje ir pirmose etapuose nustačius tam tikrus pažeidimus arba ir tiesiog kylant klausimam bus padedama atsakyti, surasti tų būdų, kaip galbūt galima pakeisti tas atlygio politikas, atsakyti, kodėl tas skirtumas tarp vyrų ir moterų užmokesčio vis dar atsirado. Tai pirmiausia, vis tai yra įspėjimas, galimybė tam tikras laiko tarpas, per kurį galima ištaisyti klaidas ir konsultuojantis susitvarkyti. Ir tam tikros sankcijos, baudos atsiranda tik tai tuo atveju, jeigu mes kalbame jau apie tokį grubų pažeidimą arba pažeidimą, kuris yra daromas su tikslu jį daryti, ar ne. Tai baudos pas mus šiuo metu yra numatytos administracinių nusižengimų kodekse, tiek už lygių galimybių įstatymų pažeidimus, tiek ir už darbo teisės pažeidimus, bet šitoj vietoj norėčiau pažymėti, kad iš esmės direktyva šalis įpareigoja numatyti na, tokias sankcijas, kurios atgrasytų tinkamai nuo pažeidimų padarymo. Tai šioje vietoje mes turėsime peržiūrėti savo turimas sankcijas.
Jos yra per mažos.
Tai, na, jos yra pakankamai mažos šiuo metu ir konsultuojantis su socialiniais partneriais tiesiog jas keisti, kad, na, tai paprastai tariant, jos daryti pažeidimą nebūtų patogu.
Ir nesinorėtų tikriausiai, taip, kad kentėtų, nusiskausmins finansiškai. Povilai, žiūrėkite, tikrai, ką pasakė Indrė, priemonių bus, pagalba bus iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų, būtent tiek perskaityti pačią direktyvą, tiek ją įgyvendinti, bet nu, iššūkių, manau, tikrai niekas neišvengs. Kaip jūs galvojate, ar tikrai tai bus viskas minkšta pukuota sklandu ir mes čia cukraus vatą valgysim direktyvą, tik tai vartysim.
tai tikrai ne. Tai pats direktyvos nuostatų perkelimas jau yra didelis labai iššūkis. Pradėkim nuo to, kaip perkelti, kad būtų aišku, kad būtų nebūtų galimybės begalybės interpretacijų ar neišvesti iš tų nuostatų, kad būtų lakoniška, kad kaip Indrė minėjo, kad nebūtų per daug sudėtinga. Tai yra visi dalykai, kurie jau yra labai didelis iššūkis. Iš konkretesnės pusės tas vienodas darbas tai yra nesunkiai apibrėžiamas, aš galiu apibrėžti. Du krovikai sandėlyje dirbantis toje pačioje įmonėje atlieka tą patį darbą, dvi kasininkės toje pačioje parduotuvėje dirbančios jos atlieka tą patį darbą, ne? Nes sutampa jų pareigybė atsakomybė, sutampa jų netgi kasdienė veikla. Tai labai nesudėtingai galima įdėti lygybę ženklą, ar ne? Na, ten kažkokių minimalių skirtumų gali būti, bet vienodos vertės darbas. Tai yra gerokai klampesnis dalykas, negu daug kas, manau, supranta, nes vertę supranta skirtingai žmonės visi, kas yra vertė, ar tai yra generuojamas pelnas, ar tai yra tos pozicijos atsakomybių visa visuma, galbūt kompetencijų kažkokių ar nevertingų visuma. Tai čia yra didelis klampus klausimas ir vat, tai yra tiesiogiai susiję su tomis gairėmis. Tai kaip, kokiais mes vis tik tai principais, kokio metodiko mes sakom ar ne tada įmonėms pasiruošti tai direktyvai, ar mes galim užtikrinti, kad tikrai galutinėme teisės tam variante, ar ne, kuris bus mūsų valstybėje, ar tikrai dabartinės gairės rekomenduojamos bus validžios, čia tiesiog yra labai sunku. Tada kaip užtikrinti visą tą komunikaciją, kad nuo kažkokių sprendimų priėmimo būtų informuojamos įmonės ir būtų joms likę dar pakankamai laiko pasiruošti. Tai čia yra didelės labai užduotis, kur socialinės, na, vat, kolegi iš ministerijos turi, manau, nieks nesupranta, kokios tai yra didelės atsakomybės užduotis. Manau, kad tikrai nieks nesupranta. Ir mes, nežinau, stengsimės padėti, kiek įmanoma, bet tai yra tikrai, tai yra, turėtų būti bendras darbas, turbūt ir institucijų žinoma, ir kaip ir minėjo, socialinių partnerių visų, kuriuos tai liečia.
Ir verslo ir teisininkų čia dabar koks indėlis, kaip teisininkai tos įgyvendinimo iššūkius mato?
Aš žinokite, sutikčiau su tais iššūkiais, apie kuriuos Povilas kalbėjo, ir ypač pavojinga vieta, man atrodo, nustatymas, kas yra tas vienodos vertės darbas, ypač kai darbuotojai atlieka skirtingas funkcijas, kurios pačios nėra panašios, nes čia tikrai daug vietos interpretacijoms ir yra vietos tyčia arba netyčia suklysti. Na, bet kiekvienas pokytis ateina su kokiais nors nepatogumais, tai yra normalu. Ir manau, nuo to, kaip sėkmingai ta direktyva veiks Lietuvoje, labai priklausys nuo to, kaip aktyviai darbuotojai domėsis ir gins savo teisės ir taip pat ir kokio dydžio sankcijos bus numatytos, ar jos bus pakankamai atgrasančios ar ne. Ir aš noriu tikėtis, kad po kiek laiko įmonėms bus garbės reikalas viešai savo ataskaitas pateikti, kur yra gerokai mažesnis negu 5% tas atotrūkis ar ne. Tai tokio turbūt pokyčio labiausiai norėtųsi.
Indri, jūs iš savo pusės kokius įgyvenimo iššūkius matytų ministerija, kas jums atrodytų baubas jaubas ar ne šitoje vietoje?
Manau, kad kolegos aptarė, kad kas mums bus sunku, ar ne?
Pasakė, kad iš jų pusės bus sunku. Bet jau jūs matot, kas jiems bus sunku.
Taip, man norėtųsi turbūt pabrėžti, kad ne tai, kas mums bus sunku, bet darbdaviam, man atrodo, pats virsmas kai darbuotojai sužinos plačiau, kad jie gali lyginti savo darbo užmokestį su kito kolegos ar ne, prašyti tos informacijos, tai tas virsmas darbdaviam ir prisitaikymas ir supratimas, kad jie visą tą informaciją turi jiem pateikti, turi pateikti paaiškinimus, jeigu tas darbo užmokestis vis tik yra pakankamai skirtingas. Tai darbdaviam tas pristaikinimas, manau, bus iš pradžių tiek psichologiškai, tiek ir na, administracinė našta pakankamai sunkus.
Aš tai čia žinokit, va dabar jūs Indre kalbat ir galvoju, ar aš norėčiau žinoti, kiek kolegė uždirba, ar manęs nedemotyvuos, vat jeigu jinai uždirba, dirbdama, pavyzdžiui, tą patį, čia visiškai hipotetiškai, dirbdama tą patį darbą, jinai uždirba kur kas daugiau negu aš. Tai čia tas toksai emocinis momentas gali atsirasti.
Be abejo, gali būti emocinis momentas. Aš manau, pritarčiau Agnietei, kad tikriausiai kaip ir mobingo atveju, kai buvo, tai ginčių tikriausiai padaugės, ginančių savo teisės padaugės. Bet manau, kad šita direktyva ir yra apie žingsnį į naują etapą, kai mes pradedam kalbėti ne apie tai, kad darbdavys man nemoka darbo užmokesčio, bet daugiau pradedam kalbėti ir apie tai, ar jis man moka teisingą darbo užmokestį.
Čia yra pagrindinis akcentas ir momentas ir būtent, kaip ir sakė, tas atotrukis, kad jisai ko tirptų mūsų akise, Povilai, pabaigai. Kaip yra Lietuvos įmonių kontekste? Sklandžiai vykdo šią politiką, teisingo užmokesčio politiką? Ką stebit, ką mato trumpai, kaip čia mes... Pasimatuokim temperatūrą šioje.
Na, tokių politikų, kad atitiktų visiškai direktyvos nuostatas, tai nėra, nes tiesiog jos pakankamai specifiškos, bet tas tokias, sakykime, praktikas, nu, panašias arba bendras, tai vykdo, na, sakyčiau, pagirtinai didelė dalis įmonių Lietuvoje. Ypatingai, jeigu žiūrėsim, na, į tą didžiųjų darbdavių grupę, didesniųjų darbdavių arba, na, visos žinomos įmonės, kurios žinomiausios yra, tai dažniausiai jos daugelį panašių principų jau taiko. Didžioji dalis įmonių turi didesnių, ar ne, turi darbo užmokesčio sistemas, ar ne atlygio sistemas, kitaip tariant, kuriuose jau yra pareigybės aiškios, kuriuose numatomi aiškia tvarka, kada peržiūrima ir kokia tvarka peržiūrimi atlyginimai, kokie darbo užmokesčio rėžiai yra pareigybėms ir taip toliau. Taip pat ir tos įmonės dažniausiai ir komunikacija užtikrina jau tikrai tokią rimtą kasmetinę darbuotojams apie tą pačią sistemą pasakoja, vadovus moka, kaip tą atlygį valdyti. Irgi čia svarbu prisiminti, kad kai mes sakom įmonės atlygio politika, tai vykdytojas nėra tiesiog nu, įmonė tokia kaip kažkoks tai konceptas ore, tai yra dažniausiai vadovai ir netgi ne įmonės vadovybė, bet vadovai, na, vadinami line manageriai, ne, tai dažniausiai jie turi atsakomybės ir darbuotojų samdos ir atlygio peržiūros, tai vat labai svarbu ir ką įmonės tos, kurios na, vadovaujasi skaidrumo principais, jos dažniausiai skiria daug dėmesio ir apmokyti tuos vadinamus line managerius, kaip tai daryti teisingai ir nepažeidžiant skaidrumo principų.
Socialinės apsaugos, teisingai, ir darbo ministerija mato, kad mes teisingą linkmę einam, ką Povilas pasakė, kad yra tikrai teisingų įmonių, kurios...
Be abejo yra.
Labai trumpai, Indrei, mes ten einam.
Taip.
Daugėja tų, kurie supranta.
Taip, tikrai daugėja tų, kurie supranta ir valstybinė darbo inspekcija yra darius tam tikrus patikrinimus, kur tikrina atlygio politikas, tai būtent dėl vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkio, tai mes matom, kad tų pažeidimų nėra itin daug. Tai iš esmės, na, darbdaviai tikriausiai remiasi ir konsultantais, ar ne, pasirengia pakankamai tikrai geras atlygio politikas, tai manau, kad šita direktyva galbūt tiesiog tuo pačiu ir paskatins dar kartelį peržvelgti savo atlygio politikas ir pasitikrinti, kokia ta tvarka vis tik yra pas mus ar gera.
Ir mes tik norim priminti, kad tai įvyks 2026 metų, birželio 7 dieną, kada mes turėsime ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyvą. Dėkui Jums iš pokalbį. Žinių radio klausytojams noriu priminti, kad laidoje šiandien svečiavosi Povilas Blusius, FIGA atlygio tyrimo ekspertas, Sorainen darbo teisės praktikos vadovė Agnietė Venckienė, bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Indrė Vaicekauskaitė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likęs su Žinių radio. Gražių Jums dienų.